وما خلق الجن والانس الا ليعبدون деген аятты кейбір ғұламалар жындар мен адамдарды өзіме құлшылық жасау үшін жаратқан деп тәпсірлесе, екінші бір ғұламалар жындар мен адамдарды сынау үшін жараттым деп тәпсірлеген. Демек, Алланы тану үшін келіптік, Аллаға құл болу және сыналады екеміз. Жындар да сыналады екен, адамдар да сыналады екен. Сыналасыз. Өміріміздің бәрі сынақтан тұрады, бауырлар. Бір сынақтан құрылсаңыз не болады? Екінші сынақ келеді. Ол сынақтан әрең құрылсаңыз үшінші сынақ келеді. Одан құрылсаңыз төртінші сынақ келеді. Осылай өмірінің соңына дейін сынақ таусылмайды. Абулай Самарханд деген ғалым кітабында айтады, 40 тәуліктің ішінде саған бір сынақ келмесе, Алланың алдында сенде ешқандай хайыр жоқ дейді. Яғни 40 сутканың ішінде сен ауырған жоқсың. Не машинаң балон жарылмады. Не үйде әйеліңмен ұрыспадың. Не бастығыңмен сөзге кеп қалмадың. Яғни бәрі нормально кетесің. Бәрі орнымен қалыпты кетіп жатыр. 40 тәулікке осылай жалғасса не дейді? Біл, сен Алланың алдында ешқандай бір хайыр болып жатқан жоқсың деді дейді. Демек, бір нәрсе бар сенде. Сахабалар оларға сынақ келмеген кезде уайымдап кетеді екен. Алла мен ескерсіз қалдырып қойды ма деп. Сынақ келген кезде қуанады екен солар. Алхамдулилла, Алла мен ескерді. Алла Тағала өзінің сүйген құлдарына сынақ береді деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Иә, бауырлар. Әрине, біз ешкімге ешнәрсе тілемейміз. Бірақ Алла сүйген құлдарына ғана сынақ береді деді. Кейде бізде қазір сондай нәрсеге кетіп қалған секілдіміз, кейде сұрақ қояды. Неге мен сынайды Алла дейді? Алла мен намаз оқы деді, мен оқып отырмын дейді. Кеше қыстық күнде қинал оразасын ұстап бердім дейді. Өткенде садақасын бердім дейді. Мен бәрін істеп отырмын дейді. Лабағатта мешітке сабаққа келеді, келіп отырмын оған дейді. Еше тағы мен сынап отыр дейді. Оған сасы сынамау керек та оныңше. Айналайын, сен өзің Аллаға жақын отырсың ғой онда. Сен Аллаға жақындаған сайын сынағың күшейеді сенің. Адамдардың ішіндегі ең Алланың сүйіктісі кімдер еді? Пайғамбарлар. Пайғамбарлардың ішінде ең сүйіктісі кім? Мұхаммед алейхиссалам. Ал Мұхаммед алейхиссалам секілді ешкім сыналған емес, сыналмайды да. Пайғамбар алейхиссаламның бүткіл өмірдегі адамзаттың проблемасы бір өзінің басында болды. Тірі кезінде балаларын топырақ салдыра салған, тірі кезінде әйелі қайтыс болды, әкесінен жетім болып туылды, 6 жасында анасынан айырылды, өзінің туып өскен елін қуып шықты Расул алейхиссалам тас боран қылып, денесін қанын ағызып. Өте қиын болды Расул алейхиссаламға. Бәріміздің басымыздағы проблема пайғамбардың бір өзінде болған. Неге? Өткен Алланың ең сүйіктісі сол. Аллаға жақындаған сайын сіздің сынағыңыз күшейеді. Соны біліп қойыңыз. Алладан алыстаған сайын саған сынақ келмейді. Өткені Фирғауынға ешқандай не келмеген. Өмірінде ауырмаған екен. Өмірінде балон жарылмаған машинасын. Өмірінде әйелімен ұрыспаған. Ода бәрі жақсы болған екен. Фирғауында. Сол Фирғаун соған даңдайын сып кетіп, ана Роббукум ла'ала деп айтқан. Значит, мен сендерге қарағанда мен көп артықшылығым бар. Демек, мен сендердің құдайларыңды жүрген солшы. Маған бүгіннен бастап табылыңдар, кім мен табынбаса, жандарыңды суырып аламын деп адамдарды осында әңгіме айтқан. Алланың ең сүйіксіз адамдары сондай болып алыстаған сайын оған сынақ келмейді. Ол ескерсіз қалып қойды ол адам. Ал Аллаға жақындаған сайын не болады сізде? Сынақ болады. Құлшылыққа күшейген сайын, дәрісіне келіп тақуалығыңыз күшейген сайын, сіздің неңіз не болады? Сынағыңыз қатты болады. Оны ғұламдар тұзға теңейді. Тамақта свежий қойдың етін алып келдің. Бәрін жаңадан алып келіп, әдем бір тамақ сорпама жасап жатсыз дейді, бірақ тұз жоқ. Тұз ғана нені кіргізеді? Дәмін кіргізеді. Дәл сол секілді сенің өміріңнің құлшылықтың мәнін сынақ қана кіргізеді. Сен сынақ келгенде барып құлшылығыңның рахатын сезесің. Әлхамдулилла, осы намазым ұстап қалды мен дейді. Құдай сақтап қалды кеше дейді. Кеше осының сөздері бар. Құдай сақтап қалды мені, намазым арқылы мен тұрып қалдым дейді. Субхан, намаз оқымағанда Құдай біледі мен не оқып кетер едім дейтін адамдар сөзін сөйлесіп қаламыз кейде. Қайта басыма үлкен бір қиыншылық келді, сабырлы болдым. Өткен имам айтқан сөзі есімнен түсіп кетті де, әлхамдулилла, осы құлшылығым арқасында адам болып жүрмін ғой деп айтамыз. Сол сынақ арқылы сіз өзіңіздің құлшылығыңыздың рахатын біліп атсыз. Соған сізге қаншалықты керек екендігін ана тұз ащы ғой негізінде. Ащы тұз тамаққа қандай дәм берген секілді, Алланың сынағы да сіздің өміріңізге құлшылығыңызға не береді? Сондай бір берекет, сондай бір рахатты кіргізіп береді екен.